Garaziko herria benedika dadila.
Bortzietako Euskara Mankomunitateak eta berako udalak elkarlanean Euskaldunak garen ezkero zikloa antolatu dute bertzurte batez. Aurten, zikloaren ardatza, Euskaltzaindiaren Euskara ibiltari izeneko erakusketa izanen da. Eren egun egintzen erakusketaren inaugurazioa bera landetan, eta gu bertan egon ginen. Batira, bertan biutakoa gaituko jugu datozen, minututan.
Iagiani kanpora, Euskara, Euskara, iagiani.
Euskara ibiltaria, erakusketaren abia puntua, Euskaltzaindiaren, Euskararen herri izkeren atlasa da. Eta helburua, Euskararen aldakortasuna eta aberastasuna erakustia modu ludiko batian. Abenduaren 3an, 6an eta 8an egonen da zabalik interaktiboa den erakusketa, eta sarrera debalde izanen da. Euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez eta frantsesez egindako erakusketa honek Nafarroko gobernuaren eta Laboral Kutxaren babesa du. Aurkezpenari dagokionez, babos lagunek hartu duten parte bera landetan eskinitako aurkezpen ekitaldian. Berako alkatea eta Bortzietako Euskara Mankomunitateko kide den Aitor Elexpuruk, Sagrario Aleman eta Adolfo Aregita Euskaltzainek, Euskara Bideako zuzendari Javier Arakamak eta Laboral Kutxako ordezkari Maitane Buenok. Asteko, Aitor Elexpuruk hartu zuen hitza, eta erakusketa ibiltaria, ba, hirugarren edizioa duen Euskaldunak garen ezkero zikloaren barne dagoela azaldu zuen. Testu inguruan jartzeko, Euskaldunak garen ezkero zikloari buruzko azalpenak eman zituen.
Izen bitxia irudituko zaizue, baina badu ere azalpena honek, Berako udal artxiboan dagoen eta 1822ko data duen dokumentu bati hasiera ematen dio esaldia da hau. Utzi da zuez zatitxo bat irakurtzen. Euskaldunak garen ezkero, sala unetan arkitzen garen guzilek, euskaraz esplikatzia iduritu zaigu. Errespetuz beterik, gaur hemen tratatzera duaien asuntu ba, elkarro beki aditurik azertatzeko. Tratatu beharreko asuntu ba hain zuzen, herriko barbera edo medikoa hautatzeko irizpideen gainekoa zen. Gai garrantzitsua, beraz, eta herritarrei denoko beki ulertzeko euskaraz azaldu beharrekoa noski. Dokumento zahar honek ari gehiago ere baditu, eta horietatik tiraka ikusten aldugu garai hartan ere bazirela hizkuntzaren gaineko irizpidea gaur egun bezala, mediku euskaldunak eskatzen zirela gure herrietarako eta bar. Gaur egun tamalez, puripurian jarraitzen duten aldarrikapenak dira. Mikel Taberna Irazoki herritarrak arrotu zizkigun hautsak 2019an argia eta euskera aldizkarietan ekaitz Santiziliarekin batera eskuizkribu horri buruzko artikuluak idatzi zituenean. Taberna bera izan zen gainera udalari proposatu ziona euskaldunak garen ezkero esalditxoa lelotzat hartuta urtero ekimen bat antolatzea. Beraz, 2020an antolatu genuen lehen aldiz ekimena, eta orduko hartan Taberna eta Santa Ziliaren solasaldia izan genuen. Hain zuzen ere eskuizkribu horren gaineko xehetasunak emateko.
Kontua kontu, duela bi urte, herriko etxen izenak hartu zituzten mintzagai. Joan den urtean, ezkerra bertsolariari buruz zalitu ziren, eta urtean erran bezala, Euskara ibiltaria erakusketa izanen da, zikloaren ardatza. Urtzilearen eginen den poesia eta musika, eman aldiaz gain.
Berako etxe izenak hartu genituen mintzagai, eta iaz, ezkerra bertsolariari buruz aritu ginen. Aurtengo edizioari dagokionez, programazioaren zatirik handiena gaur irekiko dugun Euskara Ibiltaria erakusketak hartuko du, baina oroitara ezin nahi dizuet abenduaren baterako antolatu dugun kultur emanaldia. Edu Zelaietak eta Mugaldeko Aireak taldeak ekimen honetarako espresuki prestatu duten emanaldia izanen da. Eskualdean aditutako errate bat du abiapuntu eta alaxe jarri diote izenburua. euskararen irutitiak eta bertze historio miresgarri batzuk. Kulturetxeko Goiko Aretoan izanen da, erran bezala abenduaren batean arratsaldeko 7etan.
Aitorren ondotik Sagrario Aleman euskaltzainak hartu zuen hitza. Bertan, proiektu hontan parte hartu duten, Laboralkutxako Maitane Buenori eta Nafarroko Gobernuko Euskara Bideako Javier Arakamari eskerrak eman zizkien, bai eta erakusketara berara ekarri duten, berako belari eta Euskara Mankomunitateari ere. Sagrarioko hartarazi zuenez, haunitzek ala pentsatuaren, Euskaltzaindia ez da araua jartzera mugatzen. Bertzerako lanak ere egiten dituela ohartarazi zuen eta adibidez, momentuetan hiru erakusketa dituela antolaturik.
Badakizue segurazki zubetako askok batzuk behar bada pentsatzen duzu Euskaltzaindiak arauak ematen dituela eta kito, baina Euskaltzaindiak baditu egiteko gehiago. Azken batean helburu nagusiak dira euskara ikertzea, arautzea, bai, hori ere bai, eta euskararen erabilera sustatzea. Uste dut, gutako askok, bai normanakoak, bai instituziok ere gogoan hartzen ditugun egitekoak direla. Baina alperri litzateke lan hauek hartzea, lan hauek egitea, gero soko batean uzteko lan hoie denak. Nik uste dut, guziok dugula, guziona dela euskara, eta beraz egiten diren lan hoiek gizarteratu, sozializatu behar direla eta guzien gana iriste. Azken batean hizkuntza bat hiztunek egiten dute, hiztunen gandik jaso da proiektu honetan ere gero Adolfok behar bada hobeki esplikatuko digu euskararen herri hizkeren atlasa hori egiteko hainbat jendek hartu zuen parte Euskal Herriko toki askotakoak eta guzi hori jaso genuen, baina nik uste dut jasotako hori zor dugula ematea. Eta egin dira argitalpenak, baina beste modu batez ere ematen diogu jendeari edo zabaltzen dugu beste bide batzuen bidez ere ez. Tartean ditugu erakusketa, gaurkoa erakusketa dugu, baina momentu honetan Nafarroan esaten aldugu Euskaltzaindiak badituela hiru erakusketa jarririk. Bata Barainainen, Pirineotako hizkuntzak deitzen dena, beste bat oraintxe pazigandean egonen dena, arren egon dena orain arte, eta hori da ezkabarteko euskera edo euskera ezkabarten, hobeki esan, paperetik ahora, lehen aipatu duzu Santa Zilia, eta hor dago, eta honetan erakusketa horretan ere zer ikusi handia izan du. Eta hirugarrena hau izan litzateke euskara ibiltaria. Hiru erakusketa berez, beraz hilabete hontan egintuna, egin ditugu mintegiak ez Nafarroan, baino edo hitzaldiak, orduan bide bat baino gehiago aukeratzen dugu jasotzen dugun hori nolabait herritarrengandik eta egiten dugun lan hori gero berriz ere itzultzeko herriari.
Sagrariok Javier Arakama Euskara Bideako zuzendariari pasatu zion hitza. Arakamak azaldu zuenez, Euskara Ibiltari erakusketak Euskal Herriko hizkeren atlasa du oinarri.
Erakusketa honek, esan den bezala, Euskararen herri hizkeren atlasa du oinarri, Euskaltzaindiaren aspaldiko proiektu bat. Atlasean bikain islatzen da herri hizkeren anistasuna eta aberastasuna eta merezi du hori ezagutzera ematea. Badakit gainera ikasli ugari pasatuko direla, batzuk ja pasatu direla, oker ez banago eta bueno, pues are interesgarriagoa, ez? Gure ikuspuntutik behintzat. Belaunaldi gazteak jabetzea zenbat kolore dituen euskarak. Argi utzita, hori bai, anistasun hori ez dagoela inolaz ere batasunarekin borrokan. Baizik eta kontrara, batasun hori aberastera datorrela. Beraz, honelako ekimenek lekua izaten dute, Nafarroako gobernuak urtero, Euskaltzaindiarekin sinatu ohi duen hitzarmenean, eta horrela babesten ditugu.
Lan hontan, buru belarri aritu den, Laboralkutxako ordezkari Maitane Buenok ere, eskerak eman zizkien Euskaltzaindiari eta Euskal Herriko hizkeren atlasa osatzen. Ibili zirenei.
Plazer handia hemen egotea alde batetik, egitasmo honek daukan balioagatik, eta bertzetik Euskara ibiltaria beran, gure etxean, zure baimenarekin, bai, kokatzeko aukera izateagatik. Eskerrik asko hau posible egiteko lan egin duzuen erakunde guztiei eta eskerrak elkar lanari. Bai? Aukera honetaz baliatuz aipamen berezia egin nahiko nioke Euskaltzaindiari, proiektu honetan zein bertzeetan burutzen duen lan eskerga berriro goraipatuz. Ongi ezagutzen dugu elkarre Euskaltzaindiarekin dugun lankidetza harremana 1977 urtean hasi genuen jorratzen eta Euskararen liburu zuriaren argitalpenarekin. Azken urteetan makina bat aurkezpen partekatu ditugu eurekin gaur zabaltzera goazen Euskara ibiltariaren oinarrian dagoen herri hizkera atlasak ezagutarazten. Bide horretan Laboralkutxaren etengabeko babesa izan du Euskaltzaindiak. Izan ere, izugarrizkoa da egindako ibilbidea 80. hamarkadan Euskal Herrian zehar egindako grabaketa haietatik abiatuta. Euskaltzaindiaren asmoa, beraien jakintza partekatzeko borondatea erakutsi zuten pertsona guzti haiekin elkartu zen, eta handikona egindako guztiarekin gure ondare preziatua, gure euskara maitea, berreskuratu eta zaintzeko baliabide berriak eskuratu ditugu. Hori guztia, herriarentzat dago berriro ikusgai, etorkizunean ere euskarak beharrezko oinarriak izan ditzan. Eta hori guztia bultzatu nahi dugu Laboralkutxatik. Gure hizkuntzaren alde egiten dugu. Ez gure ondarea babesteko bakarrik, baizik eta baita gure sustraitzea eta koheksioa bultzatzeko ere. Azken finean hori da importantea, ez? Bakarrik liburuetan geratzea, baizik eta bultzatzea, ez? Eta ahozago gure lekukoa zabaltzea eta erakustea. Ongi etorriak eta disfrutatuko dugu Euskal Ibiltariaz.
Bera landetan egintzen aurkezpeneko itzartzekin akitzeko, Adolfo Arejitak, Euskal Herriko hizkeren atlasaren zuzendariak, atlasari buruzko azalpen batzuk. Eman zitun.
Atlas linguistikoa, edo horren izena, Euskararen herri hizkeren atlasa, ba hori da, ba, ja, PDF modura edo sarean euskaltzaindia.net horretan, ba, ikusgai duzuen eduki bat publikatutakoa modu errazean eta interaktiboz konsultatzeko moduan. Horra jo daiteke edozein herritan, inkesta egindan edozein herritan, edo edozein hitz euskeraz, frantsesez, inglesez edo gaztelaniaz galdetu ezkero, ba, ze emaitza dagoen horren gainean. Ezta? Hori da, baina hori da, esan dezagun gauzan nagusi bat, ezta.
Bera landetako azalpenen ondotik, gero, kulturetxeko erakusketa aretoan, Aritza Baroa, Euskal Herriko hizkeren atlaseko teknikariak, bertaratutakoei azalpenak ematen jardun zuen. Bertara salduzunez, 1987 eta 1992 urteen artean, 45 herri edo gunetan egindako galdeketen emaitza da atlasa. Nafarroan 27 gunetan egin ziren galdeketak, Gipuzkoan eta Bizkaian 36 gunetan, Araban gune bakarrian, Lapurdin 15 gunetan, Benafarroan 18 eta Zuberoan 12 gunetan. Dentara, 315 lokutorek hartu duten parte bertan, taldekuko bakotxari, 3000 galderatik gotxi egin zitzaiola azaldu zuen bertzeren. Artian.
Bueno, bakontu egizue, 145 herri, 319 lekuko eta lekuko bakoitzari 3000 galderatik gora egin zitzaizkion. Zeri buruz, hizkuntzari buruzkoa. Lexikoari buruz 2163 galdera egin ziren. Morfologiari buruz, hau da deklinabidea eta aditzari buruz 585 galdera egin ziren. Joskerari buruz 62 galdera eta fonetikari buruz, ahoskerari buruz, beste 37 galdera. Bai, 145 herritan, 319 lekukori, galdera horiek guztia. Guztira, 1.500.000 erantzunetik gora. Eta gaur-gaurkoz, Euskaltzaindiak duen altxorrik handienetariko bat da, hortik sortu zen korpusa. Zergaitik, lan metodologia izan zelako, grabagailu batekin joan, eta ikusiko dituzue irudia, grabatu egiten ziren, lekuko bakoitza grabatu egiten zen, grabazio horietatik gero galdera bakoitzaren erantzunak eskuz transkribatzen ziren, datu base digital batera pasatzen ziren, eta datu base horretan gero galderaz galdera mapak egiten ziren. Iztunak garen enean, zer gertatzen da? Basuk, galdera egiten duzu, baina erantzuna emateaz gain, sarri askotan informazio gehigarria ematen duzu. Horrela agertu ziren pasarteak, kontakizunak, leiendak, bertsoak, tradizioak, 4.000 ordu horietan ikaragarrizko altxorra dago. Hau da, egunez egun, gerota balio handiagoa duen, balio etnografiko eta kultural handiagoa duen altxorra dago.
Erran bezala, Euskara Ibiltari erakusketaren abia puntua, Euskaltzaindiaren, Euskararen errizkeren atrasada eta helburua, Euskararen aldakortasuna eta aberastasuna erakustia. Hortako, erakusketa bosetan nagusetan dago banaturik. Tokiak, materialak, argia eta soinua, natura eta bizitza. Eta atal horietako bakotxian, atraseko mapen autaketa bat erakusten da. Bizitariari, aldaera horiek, modu bisualean erakutsiko dizkiona. Horrez gain, erakusketak, jokoak, animazioak, tentzun gainen gisako tresnak ere erabiltzen ditu. Herri izkeren aberastasun hori erakusteko helburuz. Aritz Abaroak zentzumen guziekin gozatzeko erakusketa dela azaldu zuen. Hori omen da bertze helburutako bat.
Eta erakusketa honen helburua da zentzumenekin, zentzumen guztiekin euskaraz gozatzea. Euskara entzutea, euskara ikustea, euskara ukitzea, euskara usaintzea, usainduko duzue eta euskara dastatzea ere posible izango da erakusketa honetan.
Kontu, inguruko ikastetetako eta elkartetako bortzun bat lagunek badute dagoeneko itzordua bisita gidatu batek itzeko. Bertzelako herritarrek erakusketa hori modu gidatuan ikusteko aukera izan dute gaur bertan, gaur atxaldeko seitertan. Hori bai, hortako antzinetik anitzen marko dute, mankomunitatera idatzita. Euskara abildua bortzileak.eusera edo 680-650-650 telefonora dituta. Alare, aipatuko dugu, erakusketa irekia egonen dela, norbere kabuz bizitatzeko, abinduen 3an, 6an eta 8an. Kasu guztietan, meketatikan ordu batak, bitartian.
Adi plazara, euskara, euskara, jaldi adi.